Його політика поки що не дуже відрізняється від курсу його попередника Володимира Путіна. Грузинська опозиція, яка домагається відставки президента Міхаїла Саакашвілі, заявила про намір найближчими днями перекрити головну автомагістраль країни. Сьогодні звільнили 3 учасників акції протесту в Тбілісі. В інтерв'ю журналістам вони заявили, що в поліції їх били. І останнє повідомлення, близько більше 2000 випадків захворювання на новий грип підтвердили у 20 країнах світу. За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, серед тих, хто заразився, померли 42 людини в Мексиці та 1 людина у Сполучених Штатах. І це всі Інно новини. Передаю мікрофон.
Дякую за нову фрису. Нагадую, що триває вечірня свобода. Гості нашої студії Григорій Пилиця та Сергій Шевчук. І ми говоримо сьогодні про східне партнерство. Саме у ці хвилини там завершується саміт східного партнерства, підписують декларацію, і десь хвилин там за 20 почнеться спільна прес-конференція. Одразу скажу, що з важковаговиків європейських прибула лише Ангела Меркель. Немає ні президентів, ні президента Франції, немає керівників Англії, Іспанії, так. Через те вже охрестили цей саміт напівсамітом. Чи може це говорити про те, що не можна чогось такого глобального від нього очікувати? Пане Григорію.
Я думаю, що до деякої міри така реакція, особливо західних країн Європейського Союзу, є природньою, тому що ініціатива Східного партнерства вмонтована в загальну політику сусідства. А у кожної країни Європейського Союзу є свої сусіди. На жаль, Україна не є сусідом Франції, Іспанії, Великобританії, інших країн. Францію більше цікавить країни Середземномор'я, Північної Африки. Тож, звісно, що вони не проявляють великого інтересу відносно України і цих країн пострадянського простору, які, на яких поширюватиметься власне східне партнерство. Але попри те, в, так би мовити, особі ініціативи Східного партнерства, ми вже маємо певну конкретизацію політики Європейського Союзу відносно Сходу. І це вже є позитивний крок. Інший позитивний крок полягає в тому, що тепер, на відміну від політики сусідства, від загальних підходів, є певна диференціація відносно країн, на які поширюється східне партнерство, з урахуванням особливостей розвитку цих країн. І це дає можливість нам скористатися цими конкретними інструментами, які будуть задіяні в Східному партнерстві, для внутрішньої трансформації нашої країни і для наближення до стандартів Європейського Союзу.
Пане Сергію, чи ви погоджуєтесь з такою думкою пана Перепелиці?
Пан Перепелиця, я відомий українським дипломатом, і його думка висловлена дуже дипломатично. Я ще з такою парламентською прямотою скажу трішки інше. Це не крок вперед для України, це, мабуть, крок вліво. Тому що ми ще раз побачили, як на Україну дивляться наші європейські партнери. Як на державу, де яку можна вмістити в одну шеренгу з комуністичною Молдовою чи Білорусією, держави, де є конфлікти. І серед них є Україна. Це прикро усвідомлювати. І хоч нам кажуть, що східне партнерство і двосторонні стосунки – це так паралельні площини, які не перешкоджають один одному, я думаю, що нічого втішного від цього немає. І тут от дуже цікавий момент. Думки багатьох українських єврооптимістів і думки російських політологів дуже часто сходяться. З різних причин. Російські політологи говорять, що східне партнерство – це майже нуль. Тому що вони взагалі бояться будь-чого європейського на теренах колишнього Радянського Союзу. А українські євроінтегратори просто є достатньо вимогливі, щоб не помічати отаких речей, які є прикрими для нашої.
Я перепрошую, ви тепер європесиміст?
Ні, я є оптиміст, але я поясню чому. Я оптиміст є тому, що східне партнерство, яке я вже бачу, має дуже невдалий початок. І це ініціатива, яка не має великої перспективи. А це означає, що наші двосторонні стосунки, як з державами Західної Європи, Європейського Союзу, так і з Брюсселем, будуть більш ефективності, ніж будь-які починання в рамках Східного партнерства. Ну, подумайте, навіть держави, для яких, здавалося б, Східне партнерство – це справді якась революція, це Білорусі, Молдова, не послали своїх керівників своїх держав, послали значно нижчий рівень. Це говорить про те, що ініціатива зародилася, але вона була спотворена на шляху до Праги.
Німецька Süddeutsche Zeitung з цього приводу написала, що це для Європи таке собі можливість збільшити нібито свою вагу за низькою ціною. Погоджуєтесь ви з такою думкою? Такий прикуп взяти, але за низькою ціною.
Давайте взагалі в історичному аспекті подивимося, що пропонував Брюссель. Спочатку він кинув свій погляд на південь. Зрозуміло, басейн Середземного моря, газ, нафта, мігранти. Це для них було важливо. Це була перша ініціатива, яка оформилась навіть створення Середземноморського союзу без певних там певного продовження. Пізніше наступний
напрям... був Середземноморський союз, то очевидно б Франція б сьогодні була б там, так?
Ну безумовно, це ж так. Франція, Італія, Португалія, це були в числі перших ініціаторів. Далі був північний вимір. Чому? Тому що там на Арктиці у нас не у нас, а на земній кулі величезні запаси, ще не розвідані запаси газу, і це перспектива Європи і Америки на наступних 50 років. Тому північний вимір був пріоритетом. Залишився схід і захід Європи. На захід від Європи, ну, там Мадейра острів, Канарські острова, Ісландія і море. Залишився тільки схід. На кінець прийшла пора, так сказати, подивитися, що робиться в східному вимірі. Була ініціатива наших друзів і сусідів поляків. Вона була підкріплена ініціативою Швеції, яка мала досвід в подібних розробках, оскільки вона планувала північний вимір. Але добра ініціатива і добре починання цих двох держав, дипломатів, політиків, на жаль, на шляху від самої створення ініціативи до декларації було декілька раз змінено і кожен раз в гіршу сторону для України. Тому я в цьому плані є песимістом щодо східного партнерства, але оптимістом щодо європейської інтеграції нашої держави.
Бачите, от така позиція пана Шевчука. І мені б хотілося, вже оскільки згадали Білорусь, мені б хотілося запитати. От Білорусь взагалі нічого нібито для своєї євроінтеграції не робила, а отримує фактично те ж саме, що Україна. Як це пояснювати?
Питання в
навіть і не поїхав.
Питання в тому, що дійсно Польща розробляла цю ініціативу Східного партнерства під Україну. Оскільки сьогодні всім очевидно, я не є тут таким оптимістом, як пан Сергій Шевчук, з приводу майбутнього членства України в Європейському Союзі, тому що вже видно, що Європейський Союз дуже щільно зачинив двері для України щодо набуття членства в Європейському Союзі. Знаю, відповідно, треба виходити з цих реалій. Що далі, якщо Європейський Союз не дає нам жодної перспективи? І, очевидно, на двосторонньому рівні в посиленій угоді теж не буде ніякої там позначки, що є певна перспектива членства для України.
Якщо...
Як бути в цій ситуації? Ну, є такий радикальний спосіб відкинути Східне партнерство, відкинути будь-що і знову стукати в двері. Але це не дасть продуктивного результату. Між іншим, Східне партнерство зовсім не виключає відносини на двосторонньому рівні. Вони можуть продовжуватись і далі. Але тепер, повертаючись до вашого питання, чому Білорусь? Тому що для Європейського Союзу, і я тут погоджуюсь з паном Сергієм, що дійсно ініціатива польська була спотворена Європейським Союзом, тому що головний інтерес для Європейського Союзу не дати жодної можливості Україні, жодної перспективи щодо членства. А все інше, другий інтерес – це зберегти такий пояс сусідства, який би був більш-менш стабільний, з якого б не витікали певні виклики, загрози, нерегальні мігранти і так далі. Огородитись таким стабільним поясом, який би переважно мав таку європейську спрямованість, так, стабільні країни, безпечні країни. От, власне, і переймався цим Європейський Союз.
Ну, це виглядає, от, даруйте, можливо, це грубе порівняння, виглядає так, що Україна хоче в євроспільноту. Ну, тобто, я хочу шматок м'яса, а мені пропонують кістку.
Ну, питання, я думаю, що ми не повинні ставити, що нам дають кістку чи м'ясо. Я думаю, що ми маємо самі всередині нарощувати м'ясо. наближатись до стандартів Європейського Союзу, навіть якщо Європейський Союз причому не дає ніякої перспективи. І в цьому відношенні східне партнерство – це та абстрактна ідея, може, творення Європи в самій, всередині самої України без членства. Хоча, я думаю, що продуктивність такої ідеї є близька до нуля. Але, тим не менше, все-таки це є певні шанси, певні умови, якими ми маємо скористатись.
Я хочу сказати, що, очевидно, європейська спільнота поставила Україну на шлях Туреччини. Туреччина йшла НАТО тривалий час, але так, ніяких перспектив таких Євросоюзу. Можливо, нам треба брати приклад з окремих речей, які робить турецьке керівництво. Завтра в Празі буде саміт по Набуку. Туреччина насмілилась сказати, що якщо в нас не буде європейської перспективи, забудьте, що через нашу територію буде проходити газопровід, навіть якщо це буде для нас корисно. Ми про це говоримо 20 років. Ви дивіться, як швидко в Брюсселі зібралися керівники Єврокомісії і запросили президента, прем'єра України і підписали Брюссельську декларацію по газотранспортній мережі. Тільки після того, коли трапилася ця трьохтижнева безгазова дієта для Європи. Можливо, Україні треба використовувати більш енергічні крок, аніж це було раніше.
Якими могли бути ці кроки енергійні?
Наприклад, я вже навів приклад Набуко і вимога Туреччини щодо свого наближення до Європейського Союзу. Українська газотранспортна система так само є тим інструментом, який можна використовуватись для того, щоб вони швидше зрозуміли наше європейське прагнення.
Але тут не треба забувати про Москву, тому що Москва вже назвала європейське східне партнерство шантажем, так? Євросоюзу у відношенні до Москви. Як можна розрізнити оці інтереси Москви і Брюсселю, щоб вони були вигідними для нас, для України?
Ну, звичайно, Москва угледіла в цьому східному партнерстві як зазіхання на російську сферу впливу, до якої ніхто не має сувати носу. Ні Європа, ні Штати, ні НАТО – це виключний двір Росії. Він має бути щільно зачинений на західних кордонах України. І офіційні представники Європейського Союзу вже, так би мовити, злякались, тому коли вони коментують східне партнерство, вони кажуть, що це не проти Росії. Але по великому рахунку, якщо піде реальний процес інтеграції, то для Росії це набагато більше загрози, ніж приєднання України до НАТО. Приєднання України до НАТО нічим не загрожує. Кордони залишаються відкритими, безвізовий режим залишається. Тут російський капітал домінує в Україні, а от якщо реально почнуться євроінтеграційні процеси, то тоді цей російський капітал просто буде витіснений капіталами Європейського Союзу. І тут почнеться реальна конкуренція, певне зростання, що, звичайно, Росії буде дуже не подобатись. І це, власне, буде реальне виключення України з сфери російського впливу і домінування. Тому Росія так чутливо відноситься до цього.
Ну, до речі, кажуть, що завтрашній цей енергетичний саміт для Москви виглядає більш тривожним, аніж сьогоднішній.
Безумовно, я думаю, що перспектива цього південного шляху в Європу є більш реальна, ніж північного потоку, який Німеччина разом із Росією і вже підключає деяких урядовців Швеції, планує запровадити. Тому для неї це дуже дразливе питання.
Я нагадаю нашим радіослухачам, що це «Вечірня свобода», гості її сьогоднішні Григорій Перепелиця та Сергій Шевчук. І ми говоримо про саміт Східного партнерства, який відбувається в цей саме час у Празі. До речі, було сказано про те, що очікується для 6 країн допомога від європейських країн Євросоюзу на 4 роки щось там 600 мільйонів євро. Поки що ніхто не знає, куди підуть ці гроші, нібито є 5 тематик. Чи знаєте ви щось про це?
Дійсно, називались різні цифри. Спочатку називалось 250 мільйонів євро, пізніше ще ніби додавалось на папері, зрозуміло, додавалось ще 350, всього 600 мільйонів.
Але ж ніхто не знає, кому скільки піде з 6.
Якраз знають. Попередньо вже, так би мовити, кошторис розписаний. Так от, якщо подивитись на 4 роки, і відносно кожної країни, то тут також Україна виглядає не в найкращому вигляді, тому що така допомога сусіду Європи, українській державі, значно напередок менше, ніж, скажімо, тій же Туреччині або деяким балканським країнам, як, наприклад, Хорватії. А допомога тим, хто не приїхав туди, Молдові і Білорусі, є досить суттєва. Допомога Грузії суттєва. Ну, безумовно, найбільше приваблює в Східному партнерстві Європу. Це, звичайно, не Україна. Це багата газом і нафтом держава, яка називається Азербайджан. От для того, щоб отак протягнути оцей простір, ну, видумали Східне партнерство. Хоча мене трішки ображає. Я думав, що могла б європейська бюрократія назвати Східноєвропейське партнерство. Або взагалі відкинути новий термін і сказати, ми працюємо з країнами ГУАМ. І не треба було видумувати ще раз велосипед. Країни ГУАМ прагнуть, вони виразили свою європейську перспективу, вони хотіли змін на європейський лад, вони хотіли європейських стандартів життя і демократії. Нащо було видумувати це східне партнерство? А тепер уявіть ситуацію. Прибуває на кінець Лукашенко на наступний саміт і каже, товариші, ми признали незалежність ще двох государств, Абхазія, Осетії, і вони знаходяться в теренах цього східного партнерства. Я прошу, щоб і їх долучили до цього східного партнерства. Це, можливо, такий анекдотичний випадок.
Пане Григорію,
але це також може бути
з цього приводу.
Ну, це власне природня рефлексія Європейського Союзу. Тому що, на жаль, ми привикли дивитись на європейських чиновників як на людей дуже далекоглядних, які все розуміють, так оцінюють місце України, її роль. Я думаю, що багато з них не знає, що таке ГУАМ, в принципі. Це є рефлексія Європейського Союзу, тому що він не ідентифікує свої стратегічні інтереси в цьому просторі. Добре, і це є ознака Східного партнерства, добре, що він хоч відділяє ці країни від Росії. І це вже є плюс. Тобто він позначив, власне, той регіон, де він точно має свої інтереси, відмінні від Росії. І це тільки, так би мовити, перший такий погляд на цей регіон.
Там серед єврочиновників сьогодні звучала така фраза про народну дипломатію. Мовляв, ці шість країн мають розвивати народну дипломатію, ну, так собі, куперситися в своїх проблемах поміж собою. Тобто грузини з українцями, грузини з молдаванами, там, чи українці з молдаванами, і розвивайте народну дипломатію. Яке це має відношення до східного партнерства?
Ну, я думаю, що все-таки в основі цього лежить ідея цієї soft power, так, м'якої сили. Тобто просування демократії, просування реформ через громадянське суспільство. І якраз оці гроші, про які говорили, там 494 мільйони євро, вони якраз підуть не державним установам, вони підуть громадським організаціям, які мають би впроваджувати, так би мовити, цей демократичний процес в суспільстві, які мають контролювати владу, які мають реалізувати певні проекти, здійснювати контроль за фінансуванням конкретних проектів на, так би мовити, регіональному, локальному рівні. І, очевидно, ці гроші підуть під такі мікропроекти, які, може, і не вирішують таких національних проблем України, але, може, вирішують конкретні проблеми для кожного села, там, для маленького містечка, для певної громади.
Ну, президент Ющенко говорив про якийсь проект в Криму. Я, на жаль, не знаю, що це за проект.
Ну, поки не підписана декларація, ми можемо тільки так виявляти собі щось. Безумовно, Крим є важливим регіоном для України, і нам би хотілося, щоб європейське співтовариство на всіх рівнях, економічному, господарському, фінансовому, технічному, військовому, мало більшу присутність в цьому регіоні. Просто хоча б для того, щоб Кримський регіон став другим цим лазурним берегом Чорного моря, який має Франція, чи Рів'єрою в Італії. По кліматичним умовам це ще краще. Але, на жаль, економічні умови зовсім інші.
Ви згадали про Рів'єру, а я згадала про візи. Тому що візове питання, одне таке з найболючіше для рядових українців, воно, на жаль, не розглядається і не наближує українця до Рів'єри чи до хоча б до Праги. Сказали, в обговоренні керівників держав прозвучало так, що все це має вирішуватися на двосторонньому рівні і у далекій перспективі.
Стосовно віз. Дійсно, Східне партнерство не розкриває двері у візовому питанні, це всім зрозуміло. Візове питання для України поєднане із питанням реадмісії. І от, на жаль, ми щось хочемо від європейців, а самі в питаннях реадмісії майже нічого не робимо. Ми навіть не освоїли ті кошти, які виділила Європа. Це просто дивно, парадокс, як можна в умовах фінансової скрути нехтувати десятками мільйонів євро. Однак, якщо у нас не буде поступу в цьому питанню, тому що в нашій державі навіть не визначений орган, головний орган, який відає питаннями нелегальних мігрантів, то нам марно сподіватися на якісь послаблення візового режиму. А в практика така. Практика зарубіжних посольств, консульств, на жаль, нагадує, знаєте, славнозвісні темники українського певного періоду історії, коли вони є угода, є положення, є вимоги, але є темники. І от вони користуються тими темниками і принижують українців і надалі.
Коли, пане Григорію, ви згадували про громадянське суспільство, хтось із німецьких політологів говорив про те, що в Східному партнерстві, мабуть, важливо було б Східного партнерства долучити і Москву, але саме на рівні громадянського суспільства, не на рівні Кремля. Наскільки це реально і сенс в цьому?
Ну, це теж є підтвердженням недалекоглядності Європейського Союзу і абсолютної відсутності об'єктивної рефлексії. Що відбувається на цьому просторі. І тому вони, власне, не бачать різниці між Білорусією і Україною, навіть в плані демократичних перетворень, хоча вони дуже разючі. І саме тому я згоден, по великої мірі, це Східне партнерство щодо Білорусі, як вже показав відмова Лукашенка приїхати, воно не має жодної перспективи. Тобто Європейський Союз просто взяв кліше з України і розподілив це кліше по так би мовити, цим країнам пострадянського простору. Як можна впроваджувати через громадянське суспільство ці інструменти Східного партнерства, коли в Білорусі воно відсутнє, коли в Росії воно відсутнє, або знаходиться під контролем спецслужб російських? Ну, це просто абсурд, розумієте? Це знову-таки підтверджує абсолютно недалекоглядність Європейського Союзу на цьому векторі зовнішньої політики.
Ну так, щоб підбивати підсумки цієї нашої дискусії, не дискусії, виходить так, що недалекоглядним виглядає Євросоюз, не зовсім далекоглядними виглядаємо ми, оскільки займаємося Східним партнерством замість того, щоб домагатися членства, я не знаю, вже якщо не такого, то там хоча б асоційованого членства в Євросоюзі. Підсумок, який, пане Сергію.
Можна я так по аналогії з футболом, зараз якраз іде футбол. Так. Я вам скажу так, що то, що відбулося в Празі, це нічия на чужому полі з нашим одним чи двома забитими голами. Тобто це не виграш, але це, мабуть, і не поразка.
Ага. Як би ви це оцінили, пане Григорію?
Ну, я все-таки хочу сказати, що це таке мінімальний поступ України. Все-таки це поступ вперед по на шляху європейської інтеграції. Але не такий, який би нам хотілося.
Добре, які б ми мали окреслити шляхи от для оцього поступу на найближчий рік, для того, щоб все-таки це був поступ вперед, добрий поступ?
Ну, я скажу, що головна проблема все-таки не в Європейському Союзі. Головна проблема в нас. Якщо ми нічого не робимо, якщо ми не використовуємо навіть ті можливості, які дає нам Європейський Союз при цьому рівні відносин, то як до нас буде відноситись Європейський Союз і як ми самі до себе будемо відноситись в такому ситуації? Проблема, головна проблема в Україні, а не в Європейському Союзі.
Тобто це закид і в політичний бік. Оскільки Безумовно. Очікували двох наших лідерів, скажімо, прем'єр-міністра і президента на саміт, ну там вже інша справа, чому не змогла приїхати прем'єр-міністр, але це саме для того, щоб вирішити і політичну ситуацію. Ми не можемо не пригадати, скажімо, заяву міністрів закордонних справ Польщі і Німеччини про те, що їх дуже турбує внутрішня ситуація політична в Україні.
Ні, ну я вважаю, що це нормально. Коли один керівник держави їде, то це українсько-польська така практика, коли їдуть і президенти, і прем'єри. І ця практика трошки сміхотворна, і ніде її не практикують. Так що то, що туди поїхав Віктор Андрійович, ну, дай Боже, щоб йому там вдалося зробити те, що він задумав. А відносно суперечок внутрішніх. З одного боку, це дійсно самознищення, і це також є елементи правди. З другого боку, це ознака демократії.
От на оцій такій ознаці демократії ми і завершимо сьогоднішній ефір про східне партнерство. Це були Сергій Шевчук та Григорій Перепелиця і «Вечірня свобода».